Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 16 кастрычніка.
У беларусов растут заробки. Чому это проблема?
В Беларуси с большой вероятностью мы пойдем вслед за русским кораблем.
Новые обставины. Открытие межов у обмен на политвязню.
И для Лукашенко это оптимальный сценарий, потому что его могут разглядать как потенциального удельника.
Наступная сделка – Ватикан.
Лукашенко, як би, Клаудио Гуджероти любить. Он его поважает. Ему приятно с ним проводить час.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У Беларусі растуць заробкі, але падае вытворчасць працы, і гэта праблема, мяркуюць эканамісты праекта «Кошт урада».
Паводле іх, рост заробкаў не азначае, што эканоміка стала працаваць лепш і што людзі сталі жыць лепш. Заробак мусіць адлюстроўваць вынік працы, а калі грошы плацяць больш, а эфектыўнасць працы нізкая, атрымліваецца перакос.
За любую халяву рана ці позна трэба плаціць, папярэджваюць эканамісты. І калі дзяржава працягвае жыць па прынцыпе плацім больш, чым зарабляем, то наперадзе нас усіх чакае інфляцыя і сумнае сутыкненне з рэчаіснасцю. Вось такі прагноз.
Больш падрабязна пра заробкі, эканоміку і перастаноўкі ва ўрадзе ў эфіры Еўрарадыё паразважала эканамічная глядальніца Вольга Лойка. З ёй пагутарыў Зміцер Лукашук.
Лукашенко подлічыў, колькі не здолелі зарабіць на масле, трактарах і камбайнах. Ну, відаць, за 25-й год. Але давай пачнем вось што, з цытаты, якую проста можна разабраць па кавалачках і прааналізаваць. Пока карціна неадназначная. С адной стороны, ёсць ачывідны результат. Стабільна растут рэальная зарплата. Раз. Агульныя доходы насельніцтва. Двойчы у гэтым годзе атрымалася падняць пенсіі. Два. У нас моцная нацыянальная валюта. Тры. Рекордно увеличиваются золотовалютные резервы. Четыре. Но это даже либералы задают вопрос, надо ли нам в таком объеме и почему мы при таком дефиците валюты денежных средств замораживаем добровольно имеющиеся у нас резервы. Ну, вось отзначил Лукашенко пэўныя досягненні. Давай вось по гэтых как бы пройдемся трошку тезисах, накольки яны адпавядаюць, накольки яны не адпавядаюць, і што, калі адпавядаюць яны рэчаіснасці, што за гэтым стаіць насамрэч? Вось пра рост рэальнай зарплаты.
Ну, да, действительно, в Беларусі есть рост рэальнай зарплаты, там, под 10%, небольшие колебания в последние месяцы, есть рост пенсии, всё это есть, но это как бы не показатель, в общем-то, стабильности, устойчивости экономики, потому что обычно как? У вас растёт экономика, то есть растёт ВВП, и за счёт этого растет зарплата, что логично, приятно и, безусловно, полезно для экономики. А когда у вас экономика растет на 1.5%, а реальные доходы вашего населения растут на 10%, возникает небольшой вопрос, откуда такие перекосы. Да? Инфляция, опять-таки, ну, там инфляция под 8%, но реальные они имеются в виду с учетом инфляции. Вот, ну, поэтому не совсем понятно, на чем и дальше планирует господин Лукашенко обеспечивать населению вот эти взятые темпы. Тем более, что рост экономики замедляется, инфляция, ну, она ускорялась, сейчас она фактически стабилизировалась, она чуть-чуть сократилась, вот, но общий тренд по базовой инфляции идет на увеличение. Вот, поэтому, ну, сильно хороших новостей тут для него у меня нет. Да, есть рост золотовалютных резервов, потому что рекордно подорожало золото, и тут уже говорят, что, может быть, там не только 4000 там за унцию пробить, но и 5000, ну, может быть, тут поживем, увидим. Но понятно, что это такая виртуальная кубышка, которую сложно использовать в хозяйстве, если не случится какое-то ЧП. и то, что идет активное накопление, то есть Нацбанк и валюту покупает, кроме того, что золото дорожает, ну, возникает, в общем-то, разумный вопрос, к чему мы, собственно, готовимся. Да? Ну, вот Россия достаточно громко говорит, что там некоторая девальвация нам была бы очень полезна, да? Потому что Лукашенко говорит еще об одной проблеме, что у нас с экспортом сложности. И вот для экспорта как раз, допустим, крепкий белорусский рубль – это как раз проблема, а не возможность. Чем более слабый белорусский рубль, тем наш экспорт дешевле, выгоднее, удобнее. Вот. И для спасения экспорта в России вполне внятно говорят, что нам бы некоторая девальвация была очень даже на пользу. Вот. В Беларуси с большой вероятностью мы пойдем вслед за русским кораблем.
И до чего это приведет? Ну вот, коли брать шарагового белоруса.
Ну, как обычно, девальвация к чему у нас привозит? У кого доходы, собственно, в долларах, тот будет в плюсе. У кого расходы в долларах, тот будет кричать, что отвяжите, наконец-то, мне арендную плату, которая почему-то номинирована в долларах. Зарплата у меня в рублях, к долларам она не привязана. У всех, у кого запланированы расходы там, на покупку недвижимости в долларах или отдых, соответственно, или лечение в долларах, то есть у них будут сложности. Ну, в целом, белорусы пока не совсем отвыкли еще мыслить долларом. В России, россиянам в этом плане легче, они реально мыслят рублями. Вот. Мы пока еще не до конца дедоларизировались. Вот.
Коли, все, что я чу такую, я не ведаю, насколько это отповедает речаисности, что вот миновито гэты рост заробков, он уключил друковальный станок у Нацбанку. Правда, чи не? Это неким чином связано?
Ну, нет. Собственно, Нацбанк отрицает, там не видно какой-то большой эмиссии дополнительной по денежным агрегатам, если смотреть. Ну, смотри, это показатель того, что это все ложится на затраты предприятий. Кадров не хватает, людей не хватает. Мы эту проблему за последнее время на каждом совещании, с кем бы Лукашенко ни совещался, по промышленности, по легкой промышленности, все говорят, что у нас проблема нет кадров. Да? Если кадров не хватает, значит, им надо больше платить. Значит, эти издержки будут расти, прибыль предприятий будет съедаться, а населению придется больше платить. Ну, если уже там комволю не могут найти специалистов, значит, к примеру, легпромовских специалистов у нас прям большой дефицит, и им приходится платить больше, и эти издержки ложатся на предприятия. Вон комволь уже 200 миллионов должен и вызвал возмущение Лукашенко и пересадки среди чиновников. Да? И очередной раз он отправил системно решать задачу. Да? Вот до этого всех отправляло решать задачу не системно, а сейчас надо системно, потому что надо понимать, что надо оплачивать свои, значит, текущие издержки, надо, значит, вкладывать инвестиции в развитие и надо еще платить долги. Ну, как бы такой капитан очевидность. Ну, конечно, надо. Да? Зачем вы нам это сейчас сообщаете? Да? Что когда-то было не надо, когда вы прошлых нанимали руководителей, они не знали, что у производства должны быть там, ну, запланированы все эти расходы, да, вот. А у вас крыша течет на этом самом комволе, который с 2013 года Лукашенко спасал лично. Но сейчас он об этом не любит говорить. Он там, когда-то вот я им занимался, да, а что не закончили? Что-то помешало? Да, ну, вот, получается, что что-то помешало.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука і Вольгі Лойка. Гаворка ідзе пра беларускую эканоміку і пра парады эканамістам ад Лукашэнкі.
Слухай, вот просто момант у працяг. Я чуў такое выказванне, калі вот узнікла тэма Амкадора, Шакутіна, якого вот там нібыта на суткі ў ЧЗА забіралі і гэтак далей. І я спытаўся, ну так, а ў чым праблемы Амкадора? Адкуль яны узніклі ўвогуле? Здавалася б, ну как бы прадпрыемства было запатрабаванае его продукция и все такое. Говорит, так Лукашенко ж, Русенщик Лукашенко, который приходил ни с того ни с сего и говорил, а мне вот вельми подобается такие вот, умовно кажучи, там некий агрегатик, который да. Я убачил, поэтому давайте-ка мы будем тоже такое вы будете делать.
А давай я тебе отдам, да, вот этот завод гомельский там какой-нибудь там по гидравлике, а ты мне сделай вот это.
То есть вот накольки гэта связано, что як только Лукашенко улезе со своими парадами на конвой, а давайте вы будете делать вот это вот, а еще вот это вот, оно может, кроме Лукашенко, никому не потребно, но все кидаются робить, и по вынику, як самкадором тем же самым, ну, у тым лику за того, предприемство кладется на дно.
Ну, безусловно, вклад есть, когда постоянно ты говоришь, дай мне вот это, называя какой-то конечный результат, да, а как мы к этому придем, то есть мы задачу постоянно решаем от ответа, да, мы ответ этот там всячески пытаемся всяческими хитростями заполучить, ну, заполучили, а дальше что, собственно? Ну, то есть в любом случае это будет формально, это будет подгонка под ответ, потому что надо изучать рынок, надо принимать разные решения, да, он, ему кажется, что вся задача решается примерно одинаково, да, что вот мы вкинем деньги, мы объединим, и это все можно сделать. Ну, есть вещи, которые реально надо только закрыть. Ну, вот что ты сделаешь, да, вот, ну, все, да, он закончился. Есть там и здесь, и в Польше, и везде есть, допустим, столетние предприятия, 200-летние предприятия, которые имеют большую славную историю, но в один день она заканчивается, да. И мы делаем на их месте какое-нибудь культурное пространство или музей, да, или вон как в Манчестере делаем целый квартал, там, посвященный угольной промышленности. Это все прекрасно, но к угольной промышленности больше отношения не имеет, да. Мы поставили в этом красивую точку, мы об этом помним, это наша история экономическая, но без вот этого вот «а давайте мы туда еще что-нибудь присоединим, еще что-нибудь сделаем». Его мантра о том, что я вам все сохранил, ну, во-первых, не все, это всем известно, а во-вторых, а зачем, да? Ну, бабушкин сундук можно сколько долго сохранять, но в какой-то момент это становится частью музея, да, а не нашей повседневной жизни.
Вы зараз на святое замахиваетесь просто, это ж вот как бы на гэтым трымается вся идеологичная модель пропаганды и системы Лукашенко, что вот ён не дал развалить, ён заховал, а так бы вы все пошли с голыми дупами по Европе.
Вот, вот на этом она стоит. Ну, переставьте. Ну, переставьте, да, вот этот бабушкин сундук в какой-то момент мы убираем из центра комнаты и делаем какой-то почетный музей, очень классный, очень душевный, и это будет лучшая память о бабушке, а не постоянная вот эта попытка вокруг него там построить какую-то жизнь целой страны, да, ну, не получается, да, вот с конволем не получается, да. Я понимаю, что мы еще там немножко ткани для шинели, может быть, повыпускаем с учетом острой необходимости и быстрого выхода из строя этих тканей, да, скорость утилизации большая, поэтому спрос будет повышенным, ну, а дальше что? Непонятно.
Ну, да, плащ палатки, как кажут, для российской армии вельми зручный, а потом заверну, как бы, и отправляй назад на Россиюшку. Отрымливается, что вось такая ситуация с гэтыми прадпрыемствамі. Давай уже, калі закранули тему конволя, Лехпрам, что ж там с этим чарговым ператрахаваннем? Что там адметнага, цікавага, ці ўсё як звычайна?
Ну, я бы сказала, все как обычно, кроме того, что вот эта большая идеологическая составляющая, большая идеологическая надстройка, она все-таки не спасает, да, потому что вот Лугина, в чем ее было отличие, да, в том, что она очень-очень круто работала по маркетинговой линии, да, вот это все мерч первого, вот эти все крутые штуки, которые Лукашенко очевидно нравились, да, когда там вот еще кепочка, еще баечка, еще всякие селебрити появляются в этом, да, и детишки в этих майках, и там взрослые, можно еще на кого-то это все напялись, да, то есть вот в плане пиара она отрабатывала хорошо, и Лукашенко это было, очевидно, приятно. У него такого никогда не было, да, то есть, ну, представляешь, целый магазин в честь тебя, и все носят, и все как бы случайно там тебе на глаза попадаются, да, так ненавязчиво. Ну, в общем, это было мило, и ему это очень нравилось, до этого у него такого никогда не было. Да, а тут, конечно, вот от этих приятных штук заниматься текущей крышей и тканью для шинелей – ну, такое, да, в общем, не очень. Но это опять еще раз говорит, что идеология все равно не решает, да, ты можешь быть там, как условная Качанова, да, там, любимым человеком в том плане, что в политическом смысле этого слова, да, которая приходит к тебе, говорит хорошие вещи, не пугает тебя, не давит, да, а создает вокруг тебя очень приятную атмосферу собственной исключительности, полезности, крутости, и вот прям вот хочется жить и трудиться, да. А потом тебя окунают вот в это все, да, и ты оказываешься там к 2020 году совершенно не готов. Так и тут, да, ты занимаешься легпромом с одной стороны, а тут тебе, ты напрямую оказываешься ответственным за вот эту текущую крышу. Причем мне там очень нравится перечисление, в скольких местах эта крыша течет, да. То есть четкая карта протечек крыши есть. То есть, ну, есть все, кроме того понимания, кроме, как нам починить.
Кроме президента, кто же это может вырешить, это такие пытания?
Слушай, ну, в общем, да, мне казалось, что многие могут. Я вообще не очень понимаю, как такая крыша там оказалась, потому что там же реконструкция была и прям уже не один раз. А крыша – это такая база, да, но мы же дома не начинаем ремонт, если у нас течет крыша, да, мы латаем крышу и делаем максимально в этом направлении, а все остальное уже по остаточному принципу, потому что делать что-то еще не имеет смысла, пока у тебя течет крыша, да, ну, все смоет.
Двусенсовно прогучало, конечно.
Есть немножко, да. Ну, это то, что очевидно требуется, это база. Тут даже странно, что этот вопрос возник в тот момент, когда производство модернизировано, запущено, когда мы сообщаем, сколько у нас протечек над важным оборудованием. Как оно там могло оказаться, если у вас течет крыша? Ну, кто-то за это должен нести ответственность, да? Ну, или крыша сделана бракованная, или она не сделана, а вы туда поставили. Ну, слушай, ты вот можешь поставить в свою студию дорогую аппаратуру, зная, что у тебя здесь течет, да? Ну, все же скажут, это же какое-то вредительство, да? Ну, тебе доверили самое ценное и самое дорогое, а ты это все утопил. Это реально очень похоже на некоторый саботаж. Знаешь, как на предприятиях иногда там горели совершенно случайно какие-то вещи или тонули какие-то вещи. Я помню, в суде так часто звучало по экономическим вопросам. А где там у нас отчетность вот такая-то? Ну, там погибло при, значит, драматических обстоятельствах. Нас там затопило, у нас, значит, батареи, вот справки, вот ЖЭС, вот все, да. Когда какие-то критические вещи у тебя, да, утонули, сгорели или еще как-то утрачены совершенно безвозвратно в очень объективной ситуации.
Дякую великий. Я нагадаю, что с нами у эфира была редакторка выдания «План Б», былая политзняволенная Ольга Лойко. До встречи. Живи, Беларусь.
Пока. Живи.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
Далее у программы «Евразум».
Новыя абставіны, адкрыццё межаў у абмен на палітвязняў.
І для Лукашэнкі гэта аптымальны сцэнар, таму што яго могуць разглядаць як патэнцыйнага ўдзельніка.
Наступная здзелка – Ватыкан.
Лукашэнка, ён бы клаў да яго жыраць і любіць. Ён яго паважае, яму прыемна з ім праводзіць час.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Мінску ў чарговы раз не здолелі прадаць кватэру, дзе была прапісаная спартсменка і актывістка Александра Герасіменя. Таргі, прызначаныя на 16 кастрычніка, не адбыліся. Жадаючых набыць чатырохпакаёвую кватэру і парковачнае месца не знайшлося. Нерухомасць знаходзіцца на вуліцы Філімонава, яе плошча 120 з паловай квадратных метраў. Паводле абвяшчэння, на маёмасць накладзены арышт. 18-гадовы беларускі гросмайстер Дзяніс Лазавік выйшаў у чвэрцьфінал чэмпіянату свету па хуткіх шахматах. У 1/8 фіналу ён перамог аднаго з фаварытаў турніру – індыйца Арджуна Эрагайсі з лікам 12-9. Эрагайсі займае чацвёртае месца ў сусветным рэйтынгу FIDE. У наступным раўндзе Лазавік сустрэнецца з пераможцам пары Ханс Німан са ЗША і Дынь Ліжэль з Кітая, дзеючы 17-кратны чэмпіён свету па класічных шахматах. Былы брамнік мадрыдскага Рэала Ікер Касільяс расказаў пра нечаканы званок ад Ліянеля Мессі. Паводле яго слоў, пасля сердэчнага прыступу ў 19 годзе яму патэлефанаваў аргентынец, пажадаў хуткага выздараўлення і нават даслаў кветкі. Касільяс прызнаўся, што быў у шоку ад такога жэсту, бо яны не былі сябрамі. Паводле стат Мьюз, Мессі забіў Касільясу 12 галоў, 10 у Ла Лізе і 2 у Лізе чэмпіёнаў. Чикаго упевнено обыграл Сент-Луис у гостевым матче НХЛ 8-3. Белорусский оборонца Артем Ляушунов провел на льде 16 хвилин и 47 секунд. Нанес один кидок, выконал силовый прием и отримал показчик корыстности плюс 3. У гэтым сезоне 19-годовый хоккеист мае 1 балл у 4 матчах при агульным показчику корыстности плюс 5. Адразу два беларусы трапілі ў спіс самых карысных ігракоў цяперашняга сезона НХЛ. Нападаючы Вашынгтона Алексей Протас і абаронца Чыкага Артём Ляўшуноў маюць паказчыкі карыснасці плюс 5 і дзеляць пазіцыі з 5 па 14. У актыве Протаса 5 ачкоў у 4 матчах, у Ляўшунова 1 ачко у тых жа 4 гульнях. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Польшча можа адкрыць новыя памежныя пераходы з Беларусю, калі ў адносінах дзвюх краін узнікнуць новыя абставіны.
Што гэта за новыя абставіны, аўтар гэтых словаў, міністр унутраных спраў Польшчы Марцін Кервінскі, не ўдакладніў. Аднак мы не здзівімся, калі гаворка ідзе пра хуткае вызваленне палякаў, асуджаных у Беларусі па палітычных артыкулах.
Надоечы намеснік кіраўніка польскага МЗС расказаў пра сустрэчу ў Вашынгтоне з Джонам Коулам, адказным за беларуска-амерыканскі трэк. Па словах Марціна Басацкага, з амерыканцамі сапраўды дамоўлена пра вызваленне з беларускіх турмаў грамадзянаў Беларусі і Польшчы, у тым ліку супрацоўнікаў тэлеканала «Белсат».
Упісваецца ў гэтую гісторыю і нядаўняя нарада ў Лукашэнкі, прысвечаная амерыкана-беларускім стасункам. І па яе выніках заява шэфа КДБ Івана Тэртэля пра нібыта намацаную кропку ў агульных інтарэсах Беларусі і Польшчы. Але ці сапраўды выхад на волю Анджэя Пачобута і Кацярыны Андрэевы палепшыць кепскія стасункі паміж краінамі?
І наколькі Польшча гатовая ўпісацца ў вялікую здзелку паміж Мінскам і Вашынгтонам. Тэму вызвалення палідзняволеных у эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Зміцер Лукашук абмеркаваў з кіраўніком агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерым Кавалеўскім.
Давайте мы трошачку вернемся да гэтай нарады ў Лукашэнкі, проста яе паслядоўнасць. Першая тэма, якую ён закрануў, гэта вось вялікая здзелка з США. Другая тэма, якую ён закрануў, Украіна. І зноўку вярнуўшыся да тэмы, трэба мірыцца, там очень хорошы план на стале ў Пуціна, Владзіміру Александровичу Зеленскаму трэба прыслухацца, я гатовы, вот медіатар тут вот ізноўку руку падымае. І трэцяя тэма, гэта Расія і Кітай. Маўляў, ёсць пэўныя чырвоныя лініі ў перамоўным працэсе з США, якія нельга пераходзіць, а вот Кітай і вот Расія нас ніякім чынам ад іх не адарваць. І давайте вось зойдзем з канца Расіі і Кітай. Я звяртаюся да вашых словаў. Мы мусім улічваць і тое, што Лукашэнка, маючы за спіной Расію і Кітай, трымаецца даволі цвёрда ў перамовах з США. Гэта таксама звязана, што значыць вось гэтая твёрдая пазіцыя і чаму вось ізноўку тэма Расіі і США на той же самай нарадзе была узнятая.
Ну я думаю, для беларускага боку, для Лукашэнкі вельмі важна таксама сігналізіраваць сваім найбліжэйшым саюзнікам, ад якіх яны не проста добрыя сябры, а ён ад іх вельмі моцна залежыць ад Расіі і Кітая, што ўсё ж такі ён застаецца саюзнікам і што нармалізацыя са Злучанымі Штатамі гэта хутчэй такая тактычнае дзеянне, якое ніякім чынам не нашкодзіць інтарэсам Расіі і Кітая у Беларусі. Што казаць пра трываласць пазіцыі, сапраўды для Лукашэнкі гэта тыя краіны, адны з самых галоўных краін, якія дазваляюць казаць пра тое, што ізаляцыі няма, якія выручаюць яго ў фінансавым, у эканамічным плане, дазваляюць беларускай эканоміцы трымацца больш-менш прыстойным стане. Гэта не ідэальна, але гэта і не з'яўляецца крызісам ўсё ж такі. Таму сапраўды у Лукашэнкі пазіцыі перамоўныя досыць трывалыя, я б сказаў. Нават тое, што ён не стаў імгненна рэагаваць на званок Дональда Трампа і на яго твіты, паказвае, што ён адчувае сябе на роўных, для яго прынцыпова важна захаваць вось гэты імідж моцнага лідара, які не саступае, не з'яўляецца у подпарадкаванні у Дональда Трампа ці у інших особам. Конечно, можуть бути виключені кшталту президента Росії чи керівника Китаю, ну, але з заходниками Лукашенко буде завжди розмовляти з позиції рівного.
Добре, чому у даденій ситуації, ну, от как бы дві теми ви потлумачили, чому вони побач стоять. З одного боку большая сделка з США, з другого боку Росія і Китай, бо треба показати, що не глеючи на большую сделку і перемови, тут от мы как бы сябры и так далее. Украина тут при чем?
Украина при тем, что Лукашенко спробует подсунуть под этот перемовный процесс так само тематику геополитики, региональной безпеки. І в принципі, це те, про що говорять американці. Той самий Кіт Келлог, який виступав у Варшаві, він сказав, що для його це саме головне. І зрозуміло чому, тому що він займається менавіто війною. І він використовує цей перемовний процес по гуманітарній проблематиці для того, щоб заводити свою повістку. Його це отримлюється. І для Лукашенки це оптимальний сценар, тому що його можуть розглядати як потенційного удільника у перемовному процесі, якою би ця роль не була. Яна може бути незауважена, яна може бути не обов'язково за столом перемови, але те, що його є можливість просовувати свої погляди, свої інтереси, для його це дуже коштовно. І таким чином він поступово спробує поширити цю простору можливого і праз гэтую простору підводить свої інші інтереси, як то нормалізація відносинів.
Тут Змісер Лукашук і Валер Ковалевський, які розважають на тему білоруських політв'язнів.
Добре, давайте трошку інші аспекти возьмемо. Перейдемо про спитання ці міркування Сержука. Сделка з Лукашенком – гэта як гульня у шахматы з голубам. Голуб раскідае фігуры, нагадзіць на дошку і паляціць, кажучы, што ён перамог. Так вось, сыходзячы з гэтым, я хацеў бы, каб вы яшчэ раз акрэслілі сваё бачанне, сваю пазіцыю вось гэтага трэка, па выніку якога выходзяць людзі на волю. Гэта гуманітарны трэк, гэта ідэальны з магчымых на сёння трэк. Вот як вы ўсё ж такі гэта ўсё апісваеце для сябе?
Да, гэта конечно, на сегодняшний день гуманитарный трек найперш, хотя он, мы уже бачим, что иншие темы так само обмерковываются подчас гэтых перамовов. І, конечно, ён не ідеальны. Ми бачимо доволі серйозні аспекти, які викликають негативну реакцію, то, що людей гвалтовно фактично відворяють з Білорусі, не дозволяють їм зробити свій вибір. Але тим не менш, саме каштовне в гэтым тое, што людзі выходзяць з турмаў, што яны апынаюцца ў прасторы бяспечнай для сябе, што яны аднаўляюць свае правы і свабоды, яны могуць імі карыстацца так, як яны схочуць. Канешне, вываз беларусаў за мяжу, толькі што вызваленых палітзняволеных, гэта кепская гісторыя, але я таксама магу сказаць, што я магу лёгка на сябе гэта прымяніць, таму што і я, і сотні тысяч іншых беларусаў, якія не могуць на сённяшні дзень вернуцца ў Беларусь, які выехалі з Беларусі не па сваёй волі, а таму што ну, спрабавалі схавацца ад гэтага пераследу. А калі ж казаць пра ўвогуле тактыку таго, як вызваляць людзей, і ці варта ісці на нейкія саступкі, варта у гэтай сітуацыі дамаўляцца з рэжымам. Я, магчыма, перагледзіў свае погляды пры адной мове. Калі б былі палітыкі ці актывісты, якія сёння голасна гавораць пра тое, што нельга саступаць рэжыму, рэжым трэба давіць, але калі б яны маглі сказаць тым людзям, якія застаюцца ўзняволеным, якія маглі б сказаць сваякам гэтых людзей, што ў нас ёсць план. Мы ведаем, што трэба рабіць для таго, каб гэтыя людзі праз год ці можа праз два гады выйшлі з турмаў без аніякіх саступак рэжыму, бо рэжым падзе. Рэжым падзе, мы вернемся ў Беларусь, мы адкрыем гэтыя брамы турмаў, мы вызвалім гэтых людзей, мы рэабілітуем іх юрыдычна, мы кампенсуем іх страты, мы адновім іх на месцах працы, на месцах вучобы, і ўсё будзе ідэальна, і ўсё будзе добра. Але на сённяшні дзень гэта не так, я перспектыў гэтаму не бачу. На сённяшні дзень дзверы ці гэтыя брамы турмаў адкрывае менавіта Лукашэнка, і дамаўляцца трэба толькі, атрымліваецца, прыходзіцца толькі з ім. І тут питання до гэтых палітыкаў і актывістаў. Ці ёсць у вас такі план? Ці можаце вы гарантаваць, што вось гэтая ахвяра, якую сёння нясуць палітзняволеныя, што яна асэнсаваная і што праз некаторы час людзі выйдуць з турмы? Ці гэта не так? Ці гатовы ўзяць на сябе гэтую адказнасць? І калі гэта не спраўдзіцца, то панесці гэтую адказнасць за невыкананае абяцанне. І ці ёсць гэтыя планы дзеянняў, ці ёсць тыя рэсурсы, ці ёсць палітычная воля, ці ёсць палітычная воля нашых саюзнікаў на Захадзе дзеля таго, каб рэалізаваць гэтыя планы. На сённяшні дзень я не бачу іншых варыянтаў таго, каб спыніць гэтую сітуацыю, каб людзей вызвалялі па-іншаму, акрамя як вось гэта гуманітарная трэка. Тут я таксама нагадаю, што ўсё ж такі паралельна з перамовамі са Злучанымі Штатамі рэжым адпускае палітвязняў па працэдуры памілавання. Важная працэдура, досыць каштоўная. Я лічу, што таксама яна ідзе паралельна, яна таксама сігналізуе з боку рэжыма да еўрапейцаў пра тое, што якбы мы гатовыя рухацца далей, мы гатовыя да таго, каб распачынаць гэты дыялог з вамі. Да пытання санкцый. Ключавое пытанне на сённяшні дзень, ці варта іх здымаць дзеля таго, каб вызваляць людзей. Мы не бачым на сённяшні дзень магчымасцяў нарошчвання гэтага ціску. Тыя санкцыі, якія ўводзяцца праз вайну, праз удзел вайны, яны ніякім чынам не датычацца палітвязням. Гэта азначае, што калі скончыцца вайна і санкцыі будуць здымаць, то гэтае зняцце санкцый ніякім чынам не будзе абумоўліваць вызваленне людзей. І мы павінны быць рэалістамі. Тыя людзі, якія прыходзяць і кажуць, што трэба нарошчваць ціск, яны не гавораць пра тое, што гэты ціск на сённяшні дзень магчымы толькі па прыкмеце вайны, не па парушэннях правоў чалавека, не па працягу рэпрэсіі, не па тым, што застаюцца людзі ў турмах. Таму, калі гавораць пра тое, што мы павінны нарошчваць санкцыі, гэтыя санкцыі не дапамогуць вызваляць людзей. Гэтак сама, калі я чую гэтае сцверджанне такое рашучае і прынцыповае, што санкцыі працуюць, дзякуючы гэтаму выходзяць людзі. А ці спынілі гэтыя самыя санкцыі рэпрэсіі ў Беларусі? Чаму менавіта ў гэтым аспекце санкцыі не спрацоўваюць? Чаму рэпрэсіі працягваюцца арышты, ну і сітуацыя застаецца даволі цяжкой для беларусаў?
Але ж перамовы, спадар Валер, выбачаюся, але ж перамовы іх не спыняюць. Мы сёння бачым навіны пра чарговыя затрыманні, чарговыя суды і гэтак далей.
Сапраўды, абсалютна верна, і Злучаныя Штаты ў гэтым сэнсе ўзялі на сябе задачу вызвалення палітвязняў. Яны не паставілі сабе задачу спыніць рэпрэсіі. І ў гэтым сэнсе я тут звяртаюся да еўрапейскіх партнёраў з прапановай падумаць пра тое, каб адаптаваць менавіта, узяць сабе гэтае пытанне спынення рэпрэсіі ў Беларусі ў еўрапейскага звязу больш, чым дастаткова рычагоў дзеля таго, каб распачынаць гэтую размову. Якраз зараз я знаходжуся ў Брусэлі, і сёння і заўтра ў мяне і вчора праходзілі гэтыя перамовы менавіта на тэму таго, ці гатовая Еўропа распачаць такі дыялог, які дапамог бы нас прывесці да спынення рэпрэсій, да іх запавольвання, змены іх прыроды некім чынам, але каб быў прагрэс у бок таго, каб спыніць гэтыя рэпрэсіі цалкам.
Я нагадаю, што з намі быў кіраўнік агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва і сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Жыве. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Наступная здзелка – Ватыкан.
Лукашэнка, ён бы клаў да яго жыраць любіць. Ён яго паважае, яму прыемна з ім праводзіць час.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Беларускі комік Міхай Селін перамог у польскім стэндап-шоу «Маш Мінута». На ютуб з'явіўся выпуск праграмы з ім. Ёсць такое польскае шоу «Маш Мінута». Такі X-фактар для комікаў. Кажуць, што там выйграў некі беларус. Больш нічога не скажу. Просто дадам спасылку ў реплей. Напісаў Ілін у соцсетцы X.
Сэнс шоу у тым, што 10 комікаў жартуюць перад журы, якія пазней ацэньваюць іх выступы. Кожнаму з удзельнікаў даецца мінімум хвілінам, пасля якой журы мае права спыніць выступ. Ілін жартаваў пра лёс беларусаў у эміграцыі, напрыклад, пра тое, што іх у Польшчы часта блытаюць з украінцамі. Напрыканцы праграмы, падчас вердыкту, журы адзначылі яго выступы як найлепшы. Узнагарода – здымкі стэндап-маналога. Американская телезорка, модель и актриса Ким Кардашьян раскрыла основные причины развода с рэпером Канье Уэстом. У подкасте Алекса Купера «Call Her Daddy» она заявила, что ими стали финансовые проблемы и отсутность эмоциональной безопасности, передает The Independent. Поводле яе слоў, Уэст раздаваў іх раскошныя аўтамабілі, у тым ліку 5 ламбарджыні, падчас так званых эпізодаў, што прыводзіла да трывожнай адсутнасці стабільнасці ў адносінах. Акрамя таго, Кардашьян таксама падкрэсліла, што публічная крытыка Уэста ў адрас яе сям'і, у прыватнасці яго выказванні пра яе маці Крыс Дженнер, таксама сталі адным з важных фактараў, якія садзейнічалі іх развіцця. Воду. Нявеста зоркі змяркання Роберта Паттінсона, спявачка і мадэль Сьюкі Уотерхаус, упершыню паказала іх паўтарагадовую дачку. Малая пабывала за кулісамі канцэрта вядомай мамы. У сваім блогу ў Instagram артыстка апублікавала падборку свежых фатаграфій з выступаў, падарожаў і адпачынку. Уважлівыя падпісчыкі заўважылі на адным з фота маленькую дачку Уотерхаус і Паттінсона. На кадры кранальны момант за кулісамі канцэрта. Сьюкі стаіць на каленях перад дачкой, гледзячы на яе са здзіўленнем. Сьюкі Уотерхаус выглядае эфектна. На ёй бліскучы чорны камбінезон і аб'ёмная блакітная футра. Валасы спявачкі распушчаны і выкладзены мяккімі хвалямі з шчолкай у стылі 70-х. Маленькую дзяўчынку відаць толькі са спіны. Яна была апранута ў жоўтую футболку і цёмныя спартовыя штаны з ружовымі палосамі па баках. Прыкметна, што малая, як і мама, мае светлыя валасы. Яе прычоска была ўпрыгожана мілым сінім банцікам. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Метрапаліт Юзаф Станеўскі перадаў папу Льву 14-му афіцыйнае запрашэнне наведаць Беларусь. Ён падкрэсліў, што самы час зрабіць гэта менавіта цяпер.
Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі сустрэўся з кіраўніком каталіцкай царквы ў Ватыкане. Па яго словах, у наступным годзе будзе адзначацца 35-годзе аднаўлення структуры каталіцкай царквы ў Беларусі і візіт папы будзе вельмі дарэчным.
Станеўскі паведаміў, што кіраўніцтва Беларусі, як і праваслаўная царква, гатовыя да сустрэчы з пантыфікам.
Наколькі рэальны падобны сцэнар і ці чакаць здзелкі беларускага рэжыму з Ватыканам? І што прынясе хуткі візіт у нашу Украіну кардынала Гуджероці? Запыталіся ў тэалагіні Наталлі Васілевіч.
Такое магчыма, але мне здаецца, што, ну, як бы тое, што гаворка пра гэта ідзе вот так вот, і пра гэта гаворка ідзе ўжо не першы месяц, скажам так, да, і Лукашэнка як бы пастаянна гэту тэму вкідвае, і гэтая тэма заўсёды звязана з выпускам новай групы палітычных зняволеных. Таму я як бы спадзяюся, што магчыма пад візіт Гуджероці, а Гуджероці нагадаю, быў нунцыем у Беларусі, ён наведваў палітычных зняволеных мінулых, скажам так, сезонаў палітычных, гэта пасля выбараў 2010 года, калі таксама вялікая колькасць зняволеных знаходзілася ў турме, і ён іх наведваў, і як лічыцца, у тым ліку Алеся Беляцка, вот мне чамусьці здаецца, што вельмі высокая імавернасць, і вот Ігар Лосік таксама казаў, да, пра то, як яго рыхтавалі да выхаду, якія падзеі адбываліся, ён таксама лічыць, што Алесь Беляцкі з'яўляецца такім адных цяпер з асноўных кандыдатаў, скажам так, на вызваленне. І ён каталік, ён вядомы ў Ватыкане, ён вядомы ў каталіцкай супольнасці. Было шмат артыкулаў апошнім часам апублікавана ў міжнародных медыях каталіцкіх пра Алеся Беляцкага. Вось таму Я думаю, што ну, некія такія вызвалення яны магчымыя таксама ў сувязі з візітам Клаўдыя Гуджэроці, і тым больш Лукашэнка ён бы Клаўдыя Гуджэроці любіць, ён яго паважае, ён яму прыемна з ім праводзіць час, у яго з'яўляецца вот некі такі кураж, не ведаю, не Клаўдыя Гуджэроці знайшоў падыход да Лукашэнкі, і я думаю, што вось гэты прыезд ён можа трошкі прыадчыніць акно магчымасцяў зноў, і я хутчэй ацэньваю такую падзею як станоўчую, таму што ну там больш Ватыкан, ну што ён можа зрабіць, ну якбы ён так ужо ўсё зрабіў, мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча знялі, паставілі лаяльнага біскупа мітрапаліта Юзефа Станеўскага, паставілі на чале беларускага касцёла. Касцёл цяпер асабліва ніяк не адсвечвае ў ніякіх пратэстных дзеяннях, ні касцёл у Беларусі, ні касцёл паза межамі Беларусі. Таму, якбы, ну, што Лукашэнка ўжо злавацца не выпадае, якбы Клаўдыя Гуджэроці, вот яму, якбы прыедзе, можа прывезе нейкі там таксама падарункі, узнагароды і так далей, і ну, гэта не такі вялікі кошт для таго, каб рэалістычна там госці пад гэтую справу выпусцілі са зняволення.
Да, то бок пазіцыя не злаваць дзеда і дзякуючы гэтаму нечага дамагчыся.
Ну, я про гэта не казала. Я якраз
Ну, это я пад сваё такое.
Не, ну я просто кажу, што ёсць розныя, ну, как бы правая і левая рука, і ў іх могуць быць розныя падыходы, і ну, некая эфектыўнасць свая, магчыма, ведаеце, калі б не было, калі б хтосьці не раззлаваў дзеда, вот дастаткова моцна, і калі б не было пагроз рэжыму Лукашэнкі, калі б не было ціску на рэжым Лукашэнку, то ён бы не так цаніў тых, хто стараецца яго не злаваць, яму неяк падыгрываць. Вось, і гэты кантраст ствараецца, да, на якім ужо просто прыехаць і просто сказаць добрае слова. Памятаеце, як у кабінеце з Коулам ён размаўляў, як там ён быў шчаслівы просто ад таго, што хтось да яго прыехаў, што ты яму сказаў. Вось, гэта ж нават не то, што там зняцце санкцый такое маштабнае было, не, але просто ну, на вот кантрасце санкцый, на кантрасце вось гэта такога таксама ціску на рэжым Лукашэнка, ўжо нешта, некія маленькія крокі яму здаюцца як бы вялікімі крокамі, іх цэніць больш, чым цаніў бы іх, калі б гэтых санкцыяў не было. Вось, то есть это як бы мяняе шкалу ўсю. І таму для таго, каб не злаваць дзеда, трэба магчыма яго і раззлаваць спачатку, да, тады ён ацэніць тых, хто, альбо тых, хто злые не вельмі моцна, яны будуць выглядаць ледзь ужо не лепшымі сябрамі і такімі, з кім хочацца сябраваць ўсё жыццё. Вось, таму я лічу, што мы выкарыстоўваем розныя механізмы, і яны, ў прынцыпе, не павінны як бы быць адзін насупраць аднаго, а яны павінны дапаўняць адзін аднога для таго, каб дасягалася мэта. І санкцыі, і ўвядзенне санкцыі, адмена санкцыі, у іх, в принципе, мета одна и та же.
У эфіры Еўрарадыё была тэалагіня Наталля Васілевіч, якая паразважала пра магчымую здзелку Мінска і Ватыкана.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.